Mums kārtējā sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde piedāvāja divus jautājumus, un abi jautājumi par dažādus dzīvokļu sociālā statusa noteikšanu. Vai būtu kādi priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumiem? Ja nav, tad apstiprinām, kas par? Pret atturas nav. Paldies. Pirmais par sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu. Viktorija, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti un klātesošie. Lūdzu noteikti sociālo dzīvokļu statusu neizdarētajām pašvaldības divistabu dzīvokļiem, numurs 19, stācijas iela 9, Naujina, Naujinas pagasts, Augšdaugavas novads. Šis jautājums tika izskatīts dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē, akceptēts un virzīts uz komiteja sēdēm. Sociālā registra ir registrēta persona, kura vēlēs ierēt dzīvokļu Naujina.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, akceptējam, virzam tālāk uz novada domas sēdi, kas par? Pret atturas nav, paldies. Un otrais arī par sociālo dzīvokļu statusu noteikšanu, Viktorija, lūdzu.
Lūdzu noteikti sociālā dzīvokļa statusa neizrētām pašvaldības divistabu dzīvokļiem numurs 1, Ilgavas iela 3, Subata, Augšdaugavas novads. Šis jautājums arī tika izskatīts dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē, akceptēts un virzīts izskatīšanai uz komitejiem. Sociālā registra ir registrēta persona, kura vēlas ierēt dzīvokli Subatē.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad akceptējam virzam tālāk uz novada domas sēdi, kas par? Pret atturas nav. Paldies, Viktorija. Dienas kārtības jautājumi mums ir izskatīti. Man ir jautājums, ja jūs atceraties, mēs maijā vai jūnijā lēmām par Rūreci. Pēter, varbūt tu esi lietas kursē, cik tālu Rūre ir tikusi? Mums izbraukuma domāts izbrauciens uz Rūri, uz Viškiem.
Rezervēt vietu.
Tātad viņi šobrīd ir iesnieguši iesniegumu par gatavību nodošanu eksploatācijā, un nākošu nedēļu mēs ar Nanciju izbrauksim, apskatīsim pirmo darba vizīti, un tad noteiksim termiņu, kad viņiem ir jāiesniec visi dokumenti un jāpabeidz gala.
Tas jau mēnesis.
Vēl kāds mēnesis pusotra, tas ir 100%, ka viņiem jāpabeidz tās visas darbības, kas tur ir teritorijā.
Skaidrs, paldies, tas varētu būt oktobra mēnesis.
Es domāju, kaut kur oktobris, novembris, tā jau, tad, kad apkore sāksies arī kaut kādas pirmās kustības. Jā.
Jā, paldies, varbūt kolēgi, kādi, varbūt jums jautājumi, kas ir varbūt jāskata un tā tālāk mūsu komitejā. Īpaši nav, ka jautājumi mums ir izskatīti un paziņoju, ka sociālā jautājuma komiteja sēde tiek slēgta. Paldies visiem!